Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael Yosef. Selamat mengikuti.
Sudah pendengar, dalam pertemuan sebelumnya, Dr. Michael Yosef mengatakan bahwa akibat dari ketidaktaatan Yunus, orang lain menjadi korban. Akibat dari ketidaktaatan Yunus, para awak kapal menjadi menderita. Dan akibat dari ketidaktaatan Yunus, dia terpaksa dilemparkan ke dalam laut, supaya badai itu menjadi tenang. Akibat dari ketidaktaatan Yunus, dia harus menanggung konsekuensinya. Dan saat ini, Dr. Michael Yosef akan melanjutkan pembahasan kisah Yunus, khusus mengenai pertobatannya. Selamat mendengarkan.
Greeting listening friends.
Selamat bertemu saudara pendengar.
We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
Kami sangat senang bahwa Anda mendengarkan program ini.
I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
Saya memulai dengan mengatakan bahwa hanya sedikit dari kita yang tidak berseru pada Tuhan pada saat kesusahan.
Many of us would testify to the fact that when we cried to the Lord in desperation, He heard our prayers and answered them.
Banyak di antara kita yang menyaksikan fakta bahwa ketika kita berseru pada Tuhan pada masa kesusahan, Dia mendengarkan doa kita dan menjawabnya.
Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
Banyak di antara saudara yang mendengarkan program ini akan menyaksikan fakta ini.
That no matter where we are or what we've done,
tidak jadi masalah di mana kita atau apa yang telah kita lakukan.
When we turn to the Lord in repentance, He will answer our prayers.
Ketika kita berbalik pada Allah melalui pertobatan, Dia akan menjawab doa kita.
There are some who in their zeal to get out of desperate situation make promises to the Lord.
Ada sebagian orang yang sangat ingin lepas dari penderitaannya, membuat janji pada Allah.
They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
Mereka berjanji pada Tuhan bahwa mereka akan melakukan hal tertentu atau mengubah hal tertentu dari kehidupan mereka.
If God will get them out of their difficult situation.
Jika Allah mengeluarkan mereka dari situasi yang sulit.
Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
Kebanyakan orang membuat janji pada Allah ketika mereka menghadapi kesulitan keuangan.
They often promise, Lord, if you answer my prayer.
Mereka sering berjanji, Tuhan, jika Engkau menjawab doaku.
If you get me out of this mess.
Jika Engkau mengeluarkan aku dari belenggu ini.
I will be a great steward.
Aku akan menjadi hamba yang baik.
I'm going to give to your work everything I have.
Saya akan memberikan segala yang saya miliki pada pekerjaanmu.
Well, God answers their prayer.
Kemudian Allah menjawab doa mereka.
And then what?
Dan kemudian apa yang terjadi?
In some cases, after God has answered,
dalam beberapa kasus setelah Allah menjawab doa mereka,
then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
Kemudian tiba-tiba mereka terjangkit gejala amnesia.
I mean they have forgotten everything they promised God.
Maksud saya adalah bahwa mereka telah melupakan segala sesuatu yang mereka janjikan pada Allah.
But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
Tetapi saudara pendengar, apa yang hendak saya katakan sangatlah penting.
What these people really forget is that God cannot be mocked.
Apa yang dilupakan orang-orang ini adalah bahwa Allah tidak dapat dipermainkan.
What these people really forget is that God does not forget.
Apa yang dilupakan mereka adalah bahwa Allah tidak lupa.
Oh yes, God is patient and He waits.
Oh ya, Allah sabar dan Dia menunggu.
But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
Tetapi kesabaran Allah dibuat sejak awal untuk mendorong kita menepati janji kita.
God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
Kesabaran Allah dibuat untuk mendorong kita menepati janji kita pada Allah.
God's patience does not mean that He has forgotten about our promises.
Kesabaran Allah bukan berarti bahwa Dia telah melupakan janji kita.
Jonah, in fact, is a case in point.
Dalam kenyataannya, Yunus mengalami hal ini.
Now, if you are joining this broadcast for the first time,
jika Anda baru pertama kali bergabung dengan kami,
we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
Kita berada pada pertengahan pembahasan dari kisah Yunus.
And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1, beginning verse 17 to chapter 2, verse 10.
Dan saya mau supaya Anda mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 1 ayat 17 sampai pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melengkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
Di dalam perut ikan, Yunus berseru pada Tuhan.
From the belly of the great fish, Jonah repented.
Dari perut ikan yang besar, Yunus bertobat.
From the dark, watery tomb, he promised to obey.
Dari kubur yang gelap dan berair, dia berjanji untuk taat.
And yes, he obeyed.
Dan benar bahwa dia taat.
Certainly his obedience was reluctant obedience.
Dan tentu saja ketaatannya merupakan ketaatan yang terpaksa.
Jonah's obedience was a begrudging obedience.
Ketaatan Yunus merupakan ketaatan yang menggerutu.
But Jonah obeyed nonetheless.
Tetapi Yunus taat, dan itu saja.
People often say, doesn't God love a cheerful giver?
Orang sering berkata, bukankah Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita?
And they usually follow that remark with this one.
Dan mereka biasanya menyambung pernyataan itu dengan kalimat ini.
Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
Namun saya tidak bersukacita, jadi saya seharusnya tidak memberi.
Regardless of your attitude, give in obedience.
Tanpa memperhatikan sikap Anda, berilah dalam ketaatan.
Give because God is faithful to His promise.
Berilah karena Allah setia pada janjinya.
God fulfills His promises even to a miserable, reluctant giver.
Allah menepati janjinya bahkan pada orang yang memberi dengan terpaksa.
And He will bless you accordingly.
Dan Dia akan memberkati Anda.
Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
Sayangnya, ada banyak orang ketika mereka sengsara, mereka akan mengatakan segala-galanya.
Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
Doa Yunus merupakan satu contoh bagaimana Allah selalu menjawab doa orang Kristen yang bertobat.
The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
Allah bukan hanya mendengar jeritan tangis Yunus,
but the Lord also answered it.
Tetapi Allah juga menjawabnya.
My listening friends, let me tell you something very important about God.
Saudara pendengar, saya akan mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang Allah.
Regardless of your motive,
apapun motivasi Anda,
regardless of your past unfaithfulness,
apapun jenis ketidaksetiaan Anda pada masa lalu,
regardless of your intentions,
apapun yang menjadi perhatian Anda,
God never wants you to give up hope in prayer.
Allah tidak pernah menghendaki Anda menyerah dalam doa.
God never wants you to despair. He wants you to pray.
Allah tidak menghendaki Anda putus asa. Dia menghendaki Anda untuk berdoa.
When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
Ketika saya sedang memikirkan mengenai keputusasaan, saya berpikir tentang cerita penumpang sebuah kapal yang sedang menyeberangi Samudra Atlantik.
That particular voyage was long and really rough.
Perjalanan kapal tersebut sangat panjang dan penuh dengan ombak.
It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
Itu merupakan cuaca terburuk yang pernah dialami oleh para awak kapal.
And as the ship was bobbing up and down,
dan ketika kapal itu diombang-ambingkan,
one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
Seorang penumpang bersandar pada pagar pengaman di dek dan membalikkan beberapa tempat berteduh.
Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
Kemudian seorang staff menemuinya dan mencoba menghiburnya.
He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of a seasickness yet."
Dia berkata, "Jangan putus asa, tuan. Belum pernah ada orang yang mati karena mabuk laut."
The nauseous passenger looked up at the steward with a baleful eyes and said,
penumpang yang merasa muak itu memandang anak kapal dengan mata yang tertutup dan berkata,
"Oh, don't say that.
Oh, jangan berkata begitu.
It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
Hanya karena berharap untuk matilah yang membuat saya dapat bertahan hidup sampai sekarang.
Another thing that most people forget is this.
Hal lain yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah ini.
God did not abandon Jonah.
Allah tidak membuang Yunus.
Jonah only felt that God abandoned him.
Hanya Yunus yang merasa bahwa Allah membuangnya.
Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
Banyak dari antara kita pada saat kesulitan merasa dibuang oleh Allah.
But this is never true.
Tetapi hal ini tidak pernah benar.
As we saw in our last broadcast.
Seperti yang telah kita lihat dalam siaran kita sebelumnya.
God never, never, never abandons his children.
Allah tidak pernah dan tidak pernah membuang anaknya.
My listening friends, let me tell you at the outset.
Saudara pendengar, saya akan menjelaskan hal lain.
There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
Begitu banyak orang yang begitu tertarik dengan apa yang terjadi pada Yunus dalam perut ikan besar.
That they miss out on learning what happened inside Jonah.
Sehingga mereka tidak mempelajari apa yang terjadi dalam diri Yunus.
There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
Bahkan ada orang yang skeptis dengan mengatakan bahwa tidak ada ikan sebesar itu.
They claimed that this was just an allegorical story.
Mereka mengatakan bahwa ini hanya kisah yang bersifat alegori.
Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
Sebagian berkata bahwa tidak mungkin ada ikan sebesar itu yang dapat menelan manusia.
Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
Tentu saja sampai mereka menemukan sperma ikan paus yang mulutnya 15 kaki tingginya dan 9 kaki lebarnya.
But I'm not going to waste time on that.
Tetapi saya tidak akan membuang waktu untuk itu.
Why?
Mengapa?
Because if you do not believe in the supernatural power of God,
karena jika Anda tidak mempercayai kuasa Allah yang supranatural,
then all of the proofs in the world will not help you.
Maka semua pembuktian di dunia ini tidak akan menolongmu.
In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
kenyataannya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan dunia ini,
for him the world was created. He was there before the foundation of the earth.
Untuknya dunia diciptakan, dia sudah ada di sana sebelum landasan dunia ini dibuat.
When he was in human form,
ketika dia dalam bentuk manusia,
He likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
Dia menghubungkan keberadaannya di kubur selama 3 hari seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan besar.
Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
Yesus mengetahui kesedihan Yunus dan dia pasti tahu karena dia ada di sana.
Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
Bahkan ada hal yang kontras antara Yunus dengan Tuhan Yesus.
Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
Yunus tidak mentaati firman Allah ketika itu terjadi padanya.
Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
Yesus secara sempurna mentaati Bapa.
Jonah did not love people.
Yunus tidak mengasihi orang-orang.
The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
Tuhan Yesus Kristus mengasihi milik kepunyaannya bahkan sampai kematiannya.
Jonah suffered for his own sin.
Yunus menderita karena dosa-dosanya.
But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
Tetapi Tuhan Yesus Kristus menderita karena dosa kita.
Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
Yunus terkubur 3 hari untuk dosa-dosanya.
The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
Tuhan Yesus Kristus terkubur 3 hari untuk dosa orang lain.
Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
Yunus mengalami kebangkitan ketika dia dimuntahkan di tepi pantai supaya dia dapat menyampaikan berita pertobatan kepada orang Niniwe.
But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
Tetapi Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan dari kematian sehingga dia dapat menyelamatkan orang berdosa yang bertobat.
I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
Saya tahu ada godaan untuk memikirkan bagaimana rasanya di dalam perut ikan itu.
So let us think for a moment.
Jadi mari kita pikirkan hal itu sejenak.
To be sure, the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
Yang pasti di dalam perut ikan tempat Yunus tersebut bukanlah ruangan mewah seperti di hotel.
They were a rough 3 days.
Itu merupakan 3 hari yang sangat berat.
He had some air to breathe only every now and then.
Dia punya sedikit udara untuk bernafas hanya untuk sesaat.
The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
Suhu di sekitarnya 40 derajat Celsius sampai 42 derajat Celsius dengan 100% kelembapan.
Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
Karena dilumuri getah perut ikan, kemungkinan kulitnya menjadi putih.
If he ate anything, it had to be raw fish.
Jika dia memakan sesuatu, itu pastilah ikan mentah.
To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
Tanpa bermaksud mengatakan bahwa dia latihan akrobat, tetapi itu terjadi.
But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
Tetapi saya tidak mau memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dalam perut ikan itu.
My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
Saudara pendengar, sangatlah penting bahwa kita tidak mau kehilangan apa yang terjadi dalam diri Yunus.
That would be a terrible mistake.
Hal itu merupakan kesalahan besar.
Why?
Mengapa?
Because what happened inside of Jonah was most important.
Karena apa yang terjadi dalam diri Yunus merupakan hal yang terpenting.
Let us look carefully at Jonah's prayer.
Mari kita perhatikan baik-baik pada doa Yunus.
Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
Ini merupakan teladan doa bagi orang Kristen yang tidak taat, yang telah bertobat dan siap untuk kembali pada Tuhan.
It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
Ini merupakan contoh dari doa dari orang yang tidak taat.
Mark it in your Bible.
Tandai itu dalam Alkitabmu.
Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord,
di sini Anda melihat bahwa sekalipun Yunus telah meninggalkan Tuhan,
the Lord never forsook Jonah.
Allah tidak pernah meninggalkan Yunus.
Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
Di sini Anda lihat Yunus merasakan hadirat Allah sekalipun dalam kubur yang berair dan sangat dalam.
We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
Kita akan membahas doa ini dalam siaran yang akan datang.
But for those of you who are taking notes,
dan bagi Anda yang membuat catatan,
I want you to write four things down as preparation for the next message.
Saya mau supaya Anda mencatat empat hal sebagai persiapan untuk khotbah selanjutnya.
We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
Kita akan melihat empat karakteristik dari doa Yunus.
Number one.
Yang pertama.
It was a probing prayer.
Itu adalah doa untuk memeriksa hati.
Secondly.
Yang kedua.
It was a penitent prayer.
Doa penyesalan.
Thirdly.
Yang ketiga.
It was a praising prayer.
Doa pujian.
Fourthly.
Yang keempat.
It was a prayer of promise.
Doa janji.
Probing,
penyelidikan,
penitent,
penyesalan,
praising,
pujian,
promise,
janji.
Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
Persiapkanlah diri Anda selanjutnya pada saat kita membahas keempat karakteristik dari doa Yunus.
And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
Dan untuk mempersiapkan diri untuk siaran berikutnya, bacalah Yunus 2 ayat 2-6.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.
Sudah pendengar, Dr. Michael Yosef mengatakan bahwa Yunus bertobat dari dalam perut ikan. Ketika Yunus berada dalam perut ikan, dia berseru kepada Tuhan. Dari dalam perut ikan, Yunus berjanji untuk taat pada Allah. Saudara, Allah senantiasa menjawab doa orang yang mau bertobat. Dan Allah dengan penuh kesabaran menantikan anak-anaknya untuk bertobat. Tetapi kesabaran Allah bukan berarti bahwa dia telah lupa. Kesabaran Allah ditujukan untuk mendorong kita menuju pertobatan.
Demikian tadi telah kita ikuti pengajaran dari Dr. Michael Yosef melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yatsky. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKB KJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Just pass.
just don't care.